raadiokadi Muhus ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 4446. keskpäeva saadet on reede 3. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Orissaare muusikakooli direktor Martin Õu. Me küsime temalt, kas vastavad tõele kuuldused, et on plaanimas ametit maha panna. Kuressaare spordikeskuses on vaadata põhjalik näitus, mis kajastab saarlaste osalemist saarte mängudel. Läbi 3 aastakümne näituse saarte mängud 30 avamisel ajasin juttu spordimeeste Riho Räime ja Jaan Lemberiga. Neid intervjuusid me ka kuuleme. Ja saate teises pooles on meil stuudio külalist oodata. Tänasest on Rae galeriis vaadata Tiina Vili Kübara maailm. Meister on lubanud meile stuudio külaliseks tulla ja sellest tööst ka põhjalikumalt rääkida, mis tegelikult polegi töö, vaid on sula selge kunst. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
There was a time, there was a place I loved. That was my mom, that's just the way it was. Careless and crazy, running to God knows where. Now where is that heart, and where is the one who cares? I can hear you call, wondering boy, come home soon. I hear the music, I see your face in the moon. No need for me to pretend. I might sail forever and never find that I love again. I fight with my memory, find all the pieces I can. Of a beautiful wall, trusted her heart in my hands. Now what kind of sailor let such a dream get lost?
Tonight we'd be... Meil on nüüd telefonil Orissaare muusikakooli direktor Martin Õu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No, ma olen praegu siin arvutis Orissaare muusikakooli kodulehel ja siin on jätkuvalt kirjas, et Martin Õu on ikkagi direktor veel. Kas need kuuldused, mis minu kõrvu on kostnud, et sa pidavad plaani amet maha panna, vastavad tõele või on linna legend?
Need vastavad tõele, jah.
Tõsi?
Ei ole legend, jah. Aga praegu ma endiselt töötan muidugi.
Nii, no me siin nädala algupoolel rääkisime ka Kuressaare muusikakooli teemadest ja muredest selle palgavahega, mis siin on ju aastaid olnud tõsine murekoht. No ma ei tea, see on nüüd minu selline meelevaldne seos nende kahe asja vahel, et kas Orissaare muusikakooli direktori palk on nii väike, et lihtsalt peab minema tootvamale tööle, et ei ela enam ära selle palgaga?
Ma ei tea, kas just seda, ma ei ütle ka seda, et see palk väga suur on, aga see ei olnud see õpetajate teema, see ei ole ainult Kuressaare muusikakooli, tegelikult puudutab see kõiki Saarema muusikakoole, see palgateema, aga jah, minu nagu töökoha teema, ma üldse ei plaanid seda kuidagi raadiosse panna, aga no, uuri vajakirjandus selle leida kätte ette panna.
No nagu ma selle hommikul ütlesin, et parem on ikka kõik ise ausalt ära rääkida, kui pärast hakata ümber veendma neid tõepoolest linna legende, mis sellist asjadega kohe seoses tekivad. No,
selles ja. Mõttes ma paar asja nagu kohe alguses nagu täpsustaks, et see, et see nüüd selle õpetajate palga asjaga ajaliselt kokku sattus, et see on nagu juhus, ja et sellel ei ole nagu selle aktsiooniga otseselt nagu midagi pistmist, et iseenesest toetan seda aktsiooni ja olen sellega igas mõttes nagu sisuliselt päri, et ja siin oli ka ühe volikogu liikmega siin selline kõnelus, et siis oli see küsimus tekis, et kas peaks niimoodi noh, sellise nagu palaganiga seda asja ajama, et plakatid ja orkester ja need asi, et laua ääres võiks ju rahulikult neid asju rääkida. Et nii palju kui mina tean, on tegelikult nii laua ääres päris nagu pikki aastaid juba räägitud, et see on nagu selline ootamatu emotsioonipurse õpetajate poolt, et nii nendes vanades valdades kui ka noh, nüüd võibolla suuremas vallas. Või noh, ühesõnaga need vanad asjad on tegelikult kui vanadest valdadest kaasunud, et tegelikult õpetajad on neid jutte ju aastaid kuulnud, et pidage veel vastu ja me tegeleme ja me kindlasti võtame selle arutlemisele ja et nüüd oli vaja lihtsalt tähelpanu selle teemal tõmmata.
No muusika ja üldse selliste loominguliste alade inimesed on emotsionaalsed ja peavadki olema, sest teisiti ei ole võimalik seda tööd teha. Kas see avaldus, mis sul on ilmselt siis juba nagu kirjutatud, kas see oli ka selline emotsionaalne rest või sa oled seda pikalt plaaninud, kaalunud?
Ei, see selles mõttes ei olnud emotsionaalne, sest et ma juba tegelikult, see võibolla tuleb jah, teiste jaoks üllatusen, et kus selline otsus või asi, et minul küpses otsus juba üle aasta tegelikult. Et juba aasta tagasi ma sain sellise, kuidas ma ütlen, sellise sisemise teadmise või sisemise sõnumi, et nüüd oleks õige aega nagu muusikulist ära minna, et kui ma tulin tööle, 11 aastat tagasi, see pole ka lühik aeg, et siis oli nagu selline, nagu konkreetsed eesmärgid olid, mul oli laua peal veel eelmisest juhatuses selline arengukava, kus olid siis välja toodud need puudused, et vähe õpilasi, vanad kehvad pillid, halvad ruumid, õpetajate madalad palgad ja kuidagi oli selline energia tahtmine neid asju siis lahendama hakata ja täna ongi selline seis, et nüüd just kui nagu need eesmärgid on nagu täidetud.
Peale palga.
No peale palga, jah. Et see on praegu pooleli. Aga ma usun, et see tegelikult liigub ka. Et õpilasi oli 45, kui ma tulin tööle Orissaarde. Täna on juba sinna 100 ligi. Pill asju on siin ka, need aastat on nii, ütleme, riigitasandil, igat pidi on need asjad paremaks läinud, et on neid projekte ja allikaid on tekinud ja täna on nagu kõigil lastel ka sellised head või väga head pillid käes ja kuidagi ruumidega läks meil ka hästi, et kui siin Orissaare gümnaasiumi hakati remontima mingil ajal, me saime ka nagu sinna selle tiiva alla ja täna on nagu ruumid on küll väga hea meil ja head, et selles osas ei saa nuriseda, et küll saali meil ei ole sellest, võibolla seda me jagame gümnaasiumiga, aga no ühesõnaga töötingimused nagu, kus igapäev tööd tehakse, need on täitsa okeid. Ja noh, see palgateema, noh, see on praegu õhus ja loodetavasti see ei jää lihtsalt õhku, et see jõuab ka sinna. Et seal palkad, jah. Ma kuulsin, et sa hingad, et küsin midagi. Ma tahtsin palkade kohta seda veel lisada. Ütle,
küll ma jõuan küsida.
Ja, et üks asi on see, et me ei ole ainult Saaremaa. Et noh, et kui me siin Saaremaa sees ennast võrdleme, et me oleme tegelikult tööjõuturul, oleme nagu Eestiga nii-öelda konkureerime või vähemalt siin Läänemaa piirkonnas. Et täna on veel muusikakooli õpetajate palgad siin Lääne piirkonnas kõige madalamad. Et nad ei ole väga palju madalamad, aga ikkagi madalamad. Et kui me tahame saada head spetsialisti, ütleme Saaremaal õpetama, siis tee peale jääb mitu muusikakooli, kus on natuke kõrgem palk, kuhu on vähem sõita, kuhu on vähem tülikas reisida, kuhu transporti peale kulub vähem. Et selles mõttes, et me saaks uuesti nii-öelda Eesti mõttes nagu tööjõuturul nagu konkurentsi, et siis me peaks vähemalt jõudma teistel järgi või veel parem, kui me isegi natuke neist mööda läheks. Aga see õpetajate palgaga sidumise küsimus, noh, see on ka see, et see huviharidus ripub seal natuke õhus selles mõttes, et kogu aeg on see nagu selline ebakindlus, et noh, teistel jälle palgad liiguvad ära ja need kuidagi jäävad nagu sinna ripakile, et oleks kuidagi seotud, et töötaja ei peaks kogu aeg muretsema, et noh, mis nüüd järgmine aasta saab või ülejärgmine aasta saab või, või peaks iga aasta tegema plakatitega rongkäiku, et, et see oleks kuidagi mingi süsteemsus oleks selles ja nagu, ta, nagu järjekindlus.
No ma tahtsin vahepeal meenutada seda, et me oleme sinuga siin ju keskpäeva saadetes rääkinud korduvalt ja põhiliselt ikka sellest, et kui mõni teie õpilane on jõudnud kuskil konkursil jälle kõrgetele kohtadele ja on näidanud oma oskusi ja annet ja noh, siin me rääksime siin kooli sellist väiks tähtpäevast iljaaegu ja mul on jäänud kogu aeg selline mõle, et teil nagu kõik hästi. Nüüd sa loed üles ka neid punkte, mis sulle eelkäijad jätsid ja kõik on noh, nagu igale poole võib ju tõmmata linnukse taha, et nagu tehtud. Et millest siis nüüd siis see tahtmine, et aitab nagu küll?
Noh, see ongi tehtud.
Elu läks liiga heaks, jah?
Elu läks liiga. Ma vist ei ole jah selline, ma tahan nagu midagi, et see töö nagu mulle nagu endale ka nagu mingit väljakutset pakub. Ja mul tundub, et see nagu lagi on nagu käes. Et ma olen siin nagu rehkendanud... Noh, et palju üldse, noh, juba protsentuaalselt on ju Orissaare ja, või mis Orissaare, ütleme Ida-Saarema ja Muhu piirkonnas ju need noored, palju siin noori on ja kui palju neist siis muusikakoolis käib, et tegelikult, noh, me oleme suht nagu maksimumi lähedal, võibolla üks aasta saaks veel kasvada selles mõttes, et noh, tuleks veel õpilasi juurde, aga siis on juba need, noh, kõik need lennud 7 aastat, noh, siis tekib juba selline loomulik voog, et enam pole kuhu kasvada. Noh, et ja et see, ma ei ole vist selline, kuidas öelda, ma ei viitsi nagu istuda tooli peal lihtsalt, et see asi nagu lihtsalt tiksub, et ma siis muutun nagu rahutuks. Ja kuidagi see, noh, see on selline asja ka võibolla ratsionaalselt, et inimestel võibolla on raske mõistused, aga ma olen nagu nüüd aasta jooksul nagu tundnud, kuidas mul enam ei ole nagu sellist energiat või sellist väge sellel asjal taga, et suksed pisiksed märgid tuleb igalt poolt siit ja sealt natukene, et küll ei saa seal projektid enam nii libedat rahastust nagu vanasti ja noh, suke sise tunnen, et kuidagi jalad hakkavad vaikselt nagu betooni kinni jääma, et selline kuidagi selline sisemine teadmine, et nüüd tuleks see kuidagi teatepulk üle anda, et võibolla keegi tuleb mingit uute ideedega ja viib selle asja ellu. Ja siin, noh, ütleme kevade poole ma Raginal muidugi panin edasi ja tegelikult ma juba panin muusikakooli eelarvest välja ja sain selle kohta ka väikses üks ametliku märgukirja, et ühesõnaga, noh, ma olen liiga usinalt arendanud. No, ma olen... nüüd ei oleks vaja arendanud, nüüd oleks vaja hoida või säilitada või ühesõnaga võib-olla, ma ei tea.
Ma olen kuulnud seda ka, et sulle ongi ette heidetud seda, et muusikakoolis on liiga palju lapsi, et see ajabki eelarve lõhki omadega.
Ja absoluutselt. Ajab küll, jah.
Et aga... sul ei ole südant kedagi ukse taha jätta? Või?
Jah, ma ise usun sellesse, et see on kasulik tegelikult. Et keegi kuskil, me ei mäleta, kes ütles, et vanglas on nagu spordipoisse või küll leida, aga muusikooli lapsi nagu on vähem seal. Et ma usun, jah, et see, aga see on kallis haridus. Samas, noh, ütleme, kui me siin ütleme, räägime, noh, Orissaare muusikooli eelarvest, et see siin ähvardab siin paaridist tuhandega nüüd aasta lõpuks nagu üle minna sellest, mis ta oli. No ma just kuulasin Kadi Raadio uudiseid, et siin riik tellib 2,3 miljoni eest neid kiirteste juurde. Noh, oli aastaid ju, kus neid kiirteste ei olnud ju vaja. Et siis, kui me räägime, et siin ei saa paari õpilast vastu võtta, sest paar tuhat on puudu, noh, siis ilmselgelt kuskil see raha on. Et ma ei usu, et nagu raha on Eestis otsa saanud. Et see pigem on võibolla selline rõhuasetuste küsimus.
No kahest asjast tahaks selle rääkida, kas sul hetkel on nagu mingisugune siht silmes ka või sul on midagi nagu välja mõeldud, mida ja kus sa oma eluga edasi lähed ja kas sa selle peale oled ka mõelnud, et mis eluga ja kelle targal juhtimisel võiks kures Orissaare muusikakool edukalt edasi minna, et kas sa näed mantlipärijat No ma ei tea, kuidas need nüüd ametlikult käigud need on, et kas on mingi konkurs või mis iganes, aga põhimõtteliselt sinu hinnangul, kas sa näeksid seda mantlipärijat nüüd oma inimeste, oma kollektiivi hulgast, oled sa sellele mõelnud, millal siis see nii-öelda kõik juhtub?
Mm-hmm. No ei, ma niimoodi ei ole küll mõelnud, et ma kedagi konkreetselt siin oleks nagu teaks kedagi inimest.
Välja koolitanud kedagi.
Ei, ma ise, jah, ma annan lahkelt selle teatepulga üle, aga ma küll ei tea, kes inimene on või kes olla võiks. Et võibolla see ka see koht, et noh, siis vaatakse see direktori ameti koht ka üle, et kuidas seal tingimused on, et kas sellega saab töötajaid ja või mitte.
Ja mis sa ise tegema hakkad?
No, praegu ma olen suhteliselt niimoodi sellises lahtises kohas. Võibolla hakkan ise endal tööandjaks, ma ei tea. Võibolla see Kadiraadio keskpäeva saade tahab värsket häält saada.
Et, ei ole üldse paha mõte. Ei ole üldse, absoluutselt ei ole paha mõte. Aga
praegu ei tea veel.
See pulga üleandmine juhtub veel sel aastal või järgmisel või seal...
Mis avalduse peal oli, et 1. jaanuar oleks nagu viimane tööpäev.
Aga avaldusel ei ole veel kirjutatud peale, et nõus või ma ei tea, mis sinna praegu kirjutatakse. See on nagu veel rahuldamata see avaldus.
See on vist veel rahuldamata, jah.
No aga äkki on võimalik siin ikkagi veel ümber veenda. 11 aastat muusikakooli juhtida, see peaks ju nagu näitama, et inimene üldjuhul saab asjaga hakkama, et noh, on ju igasuguseid hetki, on paremaid aegu, on halvemaid aegu, on rõõmu ja on muresid, aga no 11 aastat ikkagi on olnud piisav aeg, et näidata oma sobivust. Et kas sinu ümber veenmine ei tuleks kõne alla enam? Ei ole minu veenda küll, aga noh, äkki keegi ikkagi võtab ette selle.
No ütleme nii, et... See, ma saan hakkama selle direktori tööga ja olen saanud hakkama, aga see ei ole minu kutsumus tegelikult, et ma nagu see osa direktori tööst, mis nagu, mida nagu ametnikud näevad või raamatupidajad näevad midagi, no ma teen selle tead ambad ristis ära, ma tõesti ei taha seda teha, nagu see on nii vastik mulle, et ma pean ennast nagu sundima seda tegema ja sellest võibolla ka need kõik otsused pole alati läbi arvutatud. Nii põhjalikult, et ma pigem ikkagi tahan luua midagi ja selles mõttes see ja seda enam, et nüüd kui ma olen nagu nii-öelda juba lakke jõudnud või natuke läbi lae ka, et siis et lihtsalt istuda ja nagu olla nagu selline tagumiku soojendada, kuigi ma tagumiku enam ei soojenda, ma töötan püsti enamasti, aga see kuidagi Ma vist ei ole veel nii vana, võibolla enne pensionit, siis võibolla olla lihtsalt niimoodi istuda ja teha. Praegu on nagu selline tunne, et ma ikka tahaks veel midagi teha.
Aitäh selle väga ausa intervju eest. Ma tänan sind nii selle intervju kui ka nende 11 aasta eest seal Orissaare muusikakoolis ja ilmselt ühinevad sellega ka kõik need sinu lugematud õpilased, kelle arvu ma ei oska praegu küll kokku rehkendada, aga...
Ma ka ei oska.
Aitäh igal juhul ja olgu neid uusi väljakutseid siis riburadapidi üks uhkem ja põnevam kui teine.
No, kindlasti. Aitäh.
Aitäh, meil oli telefonil Orissaare muusikakooli direktor Martin Õu. Do you have to break my heart? Do we have to live apart? With the closing of the door, I can feel your love no more. Do you have to break my heart? Well, I cannot see the light. You've turned my day to night. Though I loved you from the start, I can feel I've lost your heart. Do you have to break my heart? In the wind I hear your voice. In my dreams I see you smile. When the stars cry out your name, I don't know who's to blame. Do you have to break my heart? In
dreams I see you smile. When the stars cry out your name, I don't know who's to blame. Do you have to break my heart? Do not ever leave me here. Do not cause a lonely tear. Please take away my fear and love me through the years. Do not ever break my heart. In the wind I hear your voice. In my dreams I see you smile. When the stars cry out your name, I don't know who's to blame. Do you have to break my heart? If you ever leave me here, I'll be lost in lonely tears. With the closing of the door, I will feel your love no more.
Ja me vahetame nüüd teemat. Kuressaare spordikeskuses on välja pandud väga uhke näitus, pühendatud see saarlaste osalemisele saarte mängudel 3 aastakümne vältel ja käisin eile näituse avamisel ja ajasin seal juttu kahe spordimehega, kes on oma elus väga tihedalt saarte mängudega olnud seotud. Kõigepealt kuuleme ära, mis juttu ajasime Riho Reime ja seejärel Jaan Lemberiga. No ma kuskilt sain aru, et sina, Riho, oled üks neid saarlasi, kes saarte mängudel on käinud võibolla kas nüüd just kõige rohkem, aga ikka väga paljudel, küll ise võistlemas, küll teisi treenimas, küll kaaselamised. Võib see tõele vastata?
See vastab kindlasti tõele. Mul on jäänud vahel ainult 2013 Bermuda mängud. Tegelikult oli see selline koht, kuhu ma kindlasti oleks tahtnud minna, sest sinna naljalt nagu nii sama ei saa ja ma mäletan väikse poisina, mis selle Bermudaga oli, kunagi olid vist mingid, oli maal vanaisa vaname juures ja siis olid raadios mingid jutud sellest Bermuda kolmlaks, kus selle lennukid ja laevad kadusid ja noh, see oleks olnud nagu hästi lahe, aga see oli selles, et selle ratturitele väga edukas aasta 2013, me võitsime Eesti meistrivõistlustel päris mitu masinaklassi ja siis ma olin andnud poistele lubaduse, et ma lähen nendega maailma meistrivõistlustele kaasa ja need mängud olid täpselt samal ajal, nii et Bermuda mängud jäid mulle vahele, jah. Et teised on käidud ja vaid Ahvenamaa teistkordsetel mängudel kui 2009 aasta Öölandil, kui ei olnud ratas seal kavas, siis ma käisin seal lihtsalt ära fännina, et mängud on kirjas.
No mis need saarte mängud kui sellised, mis nad ühele sportlasele annavad?
Noh, ütleme, kui mina esimest korda läksin saarte mängudele, noh, siis oli ju veel nagu liidu aeg ja see oli tegelikult esimene väljund meile minna suurde maailma võistlema. Okei, Andres Lauk oli see mees, kes oli käinud juba seal Ida-Saksas ja mõnedel süks võibolla Ungaris ja võistlustel, aga meil oli see täiesti uus kogemus ja kindlasti see, ütleme minule tollal, kui sportlasel oli see ka väljund. Ja ma arvan, kõik need nooremad mehed, Indrek Rannama ja siis kõik meie teiste alade tippud ka, et ma arvan, et see oli paljudele ikkagi võimalus.
No kõik lähevad ju loomulikult võitma, aga selle kõrval on ju seal kohal ikkagi väga palju põnevaid sportlasi, noh, peaaegu ikka poolest maailmast. Kas seal mingisugused sellised kontakte ka tekis, millest hiljem nagu abi oli või kui palju seda niisugust staadioni välist elu oli sellist, mis aitas meie tegijatel kuidagi edasi jõuda ja kaugem?
No ma arvan, et esimestel mängudel oli kindlasti väga suur töö meie delegatsiooni juhtidele, sest see, et me üldse sinna saime, oli ju väike ime. See tuli kuskilt, minu teada kuskilt välisministeeriumi kaudu. Siis, kui me juba seal olime, noh, ega me olime, see too hetke olime paljad kui kirikurotid, ütleme selles suhtes, et meil ei olnud ju suurt midagi ja eks meid igat pidi aidati ja mäletan väga hästi, kui meie esimesed mängud olid tegelikult suhteliselt edukat läinud, sest me läksime teadmutesse, ega me ei teadnud. Meil olid kindlasti olemas mõned kergejustikud tulemused, mida oli võimalik võrrelda, aga ega me suurt nagu midagi ei teadnud, mis tase seal on. Kuigi enne tõrvust oli eelnevalt käinud, aga ikkagi meil läks hästi, me saime kulda ja karda, me tulime tagasi, meil oli äge ja siis me käisime üks huvitava laevaga veel nagu Arnold Weimer, üks Eesti uurimislaev, mis pärast muutus skandaalseks, kui see maha müüdi, aga see oli väga huvitav, me olime oma laevaga, me olime täiesti teisest maailmast, kõik vaatasid meid nagu ime asja. Ja ma mäletan väga hästi, kui me...
Ja tegite sporti ka veel hästi.
Tegime sporti ka veel hästi ja meil käidi laeva peal külas, meie elu seal vaatamas. Ja kui me tagasi tulime, siis ma mäletan väga hästi, kuidas minu mõelest Ahvenamaa linnavalitsus või keegi, kui Jaan Lember tuli, pani banaanid, kiivid, igasugused sellised asjad, mida, no, millest me olime näinud, aga me ei ole nüüd lahvelt süüa saanud. Pandi laua peale ja pidu oli äge, aga siis... Me olime vist tunnikene saanud sõita, kui kapten tuli ja ütles, et üks poole tunni pärast me jõuame siit kuskilt nuka tagant välja, et siis on mingi 19-20 meetrit sekundis. Et no. Ja kõigil oli algul naljakas, aga siis kui juba hakkasid igasugused asjad laua ühest otsast teise jooksma ja laua taga jäi rahvast vähemaks, et siis järgmine hommik, kui me veerele jõudsime, siis enam kõigil nii naljakas ei olnud, et no, raputasid ka korralikult.
Banaanid koduvetest ei jõudnudki, jah?
No... Nalja visati, et ärge banaani palju söögi, et kalad banaani ei söö. Aga see oli nali, aga ütleme, et mängud on kindlasti olnud ägedad, et on käidud, selles suhtes on käidud laevaga, on käidud lennukiga, on käidud bussiga. Paaridel mängudel oleme käinud ise, rattamehed oma transpordiga, nii et igasuguse seikluse on.
No mis sa sellest mõttest arvad, mida vahepeal ju heietati päris tõsiselt ja mida ehk võiks ju veelgi kaaluda, et me kunagi ka neid mänge võõrustaksime?
Me peaks seda tegema. Me oleks pidanud seda juba ammu tegema, aga kahju, et me sinna ei pole jõudnud. Kindlasti on seal erinevad põhjused, aga need saarte mängud üks eesmärk on ka alati olnud see, et kui need mängud toimuvad, siis ütleme, need spordirajatised, mis nendeks mängudeks kasutatakse, need jäävad pärast saarele ja need edendavad seda sporti ja asja edasi. Ja mul natuke on nagu jäänud vist soiku see teine pool, et tegelikult kunagi Vaiti saarte mängudel käis isegi kaasas minu mõelest mingi kultuuridelegatsioon 7-8 inimesega ja seal on veel koolilaste vahetused olnud ja tegelikult see programm on päris... mahukus ja laiem, nii et see ei ole nagu ainult puhtalt sport ja ma arvan, et need saarte mängud peaksid tulema ka korra Saaremaale, et meil on väga palju alasi, mis on läbilõhi võimelised seal ja teine asi on see, et meil on kindlasti ka oskused, et mänge korraldada mitte kehvemini kui siiamaani neid mänge on korraldatud.
Aitäh, jääme lootma.
Ja, aitäh.
No Jaan, sa oled ju eluaeg spordimees olnud. Kui sa nüüd seda näitust siin vaatad, siis millise osa need saarte mängud sinu kui sportlase elus on mänginud?
Kõik ei ole veel jõudnud pilku peale heita, aga esimesed kogemused on see, mis hakkab siit eest pihta. See on see hetk 1991 ja mina olin siis nagu Jüri Saar oli delegatsiooni juht, aga kuna Kuressaare ja siis Mariham olid juba sõpruslinnad, ja see laeva asukoht, mis meil seal kail anti ja see tuli kõik läbi linna. Ja mina olin siis vahendaja linnapea, sest iga omikul kirjutas välja, mida me võime alt laevad rümmist tolli laast võtta. Põhiartikkel oli, mis arvad, šampus. Ja kui ma olin kolm korda seal juba iga omikul käinud, me tundsime üksteist hästi Ritva Saarin Grundberg, selline väga šarmantne daam. Tõttes tean, ma olen tüdinsust. Ütle kõik kuu päevad palju tahad ja ma kirjutan kõikideks päevad üks üle välja, kus muud probleemid on tule, aga ära on sampustanud küsimus tule. Aga sportlikus mõttes oli see sellel, minu sporti mehe karjäär oli läbi. Aga see emotsioon, mida saarlased sealt said ja kui võrd saarlase alati võeti vastu, sest et võrkpall jalgratas, siis oli kohe, et kuidas teil on nii. Ja oma poeg mängis Saaremaa võistkonnas seal võrkpalli, mitmed aastad võitsid ka seal, aga üldse kogu seda, ütlen siin niimoodi stiimulit, mis see saarte mängudel osalemine Saaremaa spordirahvale andis ja annabki praegus. See on indumatu, nii et seda mina indan kui spordimehene väga.
No kas sa nedel mõnedel mängudel kahetsisid ka, et ei ole 20-30 aastat noorem? Saaks ise starti minna?
1991 ja minu viimane start oli 1978 võistluses. Pärast tegin lihtsalt enda lõbuks ja siin kollektiivi eest. Aga kahetsed ei tohi mitte midagi, sest et aeg oli möödunud ja tunne rõõmu sellest, mis siis hakkas toimuma. Ja ma mäletan ühte hetke väga veel, kui oli võrkpalli finaal ja see oli üldse viimane spordivõistluse finaal ja finaales olid Saarema ja Ahvenama. Ja no siin oli lugeda, et Vene konsul oli tollel seal meile väga palju abiks kõik. Ja saarlased mängivad kõik elustega 0-2 kaotusseis. Ja tuleb meie juurde sinna, et noh, vene keeles ajate meestki, et poisid, et jätki ema. Ma vedasin nii suure summa peale Ahvenama avanemaga, nad said kihla, et tema oli Ahvene poolt, mina saarlaste poolt. Et mine ütle selle kaptenile, mis ta on see teiv, oli siis kapten ja esi ja oli seda mängi, et ärgu emagu. Ja mis siis toimus? Teiv muutes seal natukene asetus nii ja lõpuks Saarema võitis 3-2. Ja mis sellele siis järgnes? Tere Jaanus!
Konsuli au oli päästetud ja raha ei alles.
Konsul korraldas meie delegatsioonile kõik seal oma konsulaadis sellise vastuvõtu, kus kõik, mida konsulil ja Venemaal tollal pakkud oli, kõik oli laua peal. Nii et noh, seal vennastusid paljud inimesed.
No need on,
selles mõttes oli nagu sellise ehede momente palju seal.
No nende mängude sellisest sportlikust poolest on ju räägitud küll ja me oleme olnud väga rõõmsad oma sportlaste saavutust üle. Aga see, mis töö on tegelikult enne neid mänge, mis töö on seal nii-öelda telgi taga, et sportlane saaks rahus võistelda, et ta ei peaks mõtlema mingite muude asjade pärast, kust tulevad need rahad, millega kõik see kinni maksta. Et no seda poolt tead sina ju väga hästi, et see ei ole olnud kõik üldse lihtne, et me saame nüüd siin näidata neid kõiki kohti, kus saalased oma võistkondadega, esindustega käinud on.
Jaa, no eks see raha pool oli kohe algusest peale selline, no kui siin Enetaru kindlasti meeldustas, kuidas Kreen kogu aitas ja miks ta üldse sai minna esimest korda Fääri saartele, et näha, mis on maailmasaarte mängud. See on asja üks pool, kuidas delegatsioon sinna läheb. Ja eks selle koha pealt oli ka palju erinevaid võimalused olla ja siin iga fondid, eriti kui Tallinnas sadam oli no, selline väga helde annete üldiselt ja pidasin nendega üsna palju läbirääkimisi ja nagu jälle tänu tutvustel võib julgelt öelda, saime sealt tehti päris suured toetused ja kõik edasi hakkas tasapisi, omavalitsused läksid tugevamaks, hakkasid toetama oma vallasportlasi, kes sõitsid saartemängudele. Ja teine külg on see, ma olin 4 aastat saartemängude peakomite liige. Ma nägin, kuidas organisatsiooniliselt üks suur organisatsioon toimib. Ja sealt ma ühe asja sain väga selgeks, et mis tähendab sponsorlus ja kuidas suhtuda sponsoritesse. Ja Latvijas Sõltsõbank väga noh selline ja see oli rahastas kõik, noh see on pikem jutt.
Aitäh!
See saab pärast üldida.
You're asleep on the couch with Tammy, and she looks straight up at me. The reproach in her eyes is imagined, but the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary-eyed. I say I'm sorry, I can see you've cried. You look frail as you stand.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised Tiina Vili ja Lii Pihl.
Tere!
Ja nagu välja sai hõigatud, siis alates tänasest on Raekale riis Tiina Vili kübaramaailm.
Just.
Et see kahju, et meil raadiopilti ei näita, et siis saaks nagu väga värvikalt kõike seda edasi anda, aga Lii ütle, see on nüüd selles mõttes niisugune ajalooline näitus, et noh, ma ei tea, Iirimaalt otse ei ole sul eksponaate vist küll kunagi tulnud ja näituse avamiseks ja ettevalmistamiseks ei ole ka kunstnik või ma ei tea, kus peab ütlema, kübarameister.
No ütleme jah,
kübarameister. Et meister oli iialgi ka Iirimaalt spetsiaalselt selleks kohale tulnud, et noh, tavaliselt Lii on nii edas, et noh, Tallinnast ei saa kunstnike kohale, sest nendel on nii palju tööd ja nii kauge sõit ja noh, ilm võimatu on tulla saada. On võimalik, inimene on Iirimaalt kohal.
Kui hästi tahta, siis on võimalik. Aga tõepoolest Iirimaalt ei ole olnud, on olnud Austraaliast, on olnud Islandilt, Inglismaalt ka ei ole olnud, aga nad Iirimaalt on.
Noh, kaugelt nurgamehelt tulevad alati esimesena kohale. Et ma hingelt olen ikkagi eestlaseks jäänud, sest et sellest ka siis lugupidamine tegelikult näituse korraldaja vastu ja meil oli selle transportiga oli nagu selle koha pealt natukene probleem, et Eestimaa on nii nagu ta on väike maa ja siia nagu eriti ei taha keegi otse tulla, et siis ma nagu tõin selle suure karbinede kübaratega siis ise kaasa. Ja nagu vaadata siis, et eksponaadid nagu välja saaksid täpselt nii, nagu ma olin seda ette kujutanud, siis on alati hea ise kohal olla ja muidugi suur tänu Liile, et ta leidis mind üles ja nii suure asja on kokku pannud, tuleb tunnistada tõike.
Sellele nii ma tahtsingi jõuda, et kes siis kelle leidis või kuidas see näitus üldse tegelikult sündis?
Suur kummardus Liile. Tuleb tunnistada.
No me mäletagi, see on juba päris pikk aeg.
Aastane lugu, jah.
Vähemalt aastane lugu. Ja. Ma arvan, et ma leidsin Tiina netiavarustust. Hakkasin seda teemat nagu uurima, et kas on midagi niisugust. Sest noh, mul on kübarad, ma ei tea, mis ajast, ikka alati meeldinud. Ja ma mõtlesin, et miks mitte, et meil on olnud kunagi inglimaailm, meil on olnud valgusinstallatsioonid ja jõuluajaks mul on alati selline tunne, et võiks olla midagi niisugust, mis pakuks rohkemale publikule huvi, et ta ei oleks nii kitsalt võetav. Et, no, siin need kübarahuvilisi linnas ikkagi on, kuigi minu meelest võiksid naised tänavapildis, ilusa ilmaga muidugi, neid rohkem kanda. Äkki särgitab.
No Tiina, kuidas te nende kübarate nüüd see jõudsite? Te õppisite ju tegelikult rätsepaks, aga see ilmselgelt polnud ikkagi see.
No rätsepa amet on tegelikult rohkem see, et kuidas sa ise ennast näed, nagu kui sa teed moodi, siis on ikkagi see, mida sa ise endast ette kujutad ja mis see reaalsus ikkagi on. Kui sa selle loodud esem omale nüüd selga paned, siis mul kahjuks tuli see alati niimoodi välja, et ma kujutad ette ennast ikkagi vähemalt kaks numbrit väiksemana ja siis kui sa selga paned, siis see asi, mis seal on, ei ole see, mida sa ette kujutasid. Ja siis selle jaoks, et siis sellest nagu tähelepanu rohkem kõrvale juhtida, siis on tegelikult, mida vaja on vaja midagi pähe panna. Kusagil tähelepanu punkt tuleb kusagil mujale juhtida. Ja siis ma avastasingi, et tegelikult üksteis kõik, mis riietust sa kannad, siis on ju selle jaoks, et see komplekt, nagu see visioon nagu kokku tuleks, on tegelikult vaja midagi pähe. Et juba väiksest peale mäletan ma seda, kui lasteaeda läksid ja kui pidupäev oli, siis oli täiesti, see ei olnud pidu, kui ikkagi tutti peas ei olnud. No,
absoluutselt.
Jah, just täpselt, ikka tutti ja siis siukene mingi horisontaalselt rullitud, mingisugune juukse rull oli ka veel niimoodi peas käis, et see oli siukene, see oli peas ja siis ega siis see väike tüdruk on jäänud ikkagi sinna sisse, midagi ei ole parata ja siis ongi see, et ennast ikkagi hästi tunda, paned sa mul tuti pähe ja siis see tut on siis nagu kübar, eks? Et see lõpetab nagu selle stiili nagu väga ilusesti ära. Ta paneb, et muidu noh, ja nagu juuksed on, et noh, pöörised peas ja ikkagi lähed juuksuri juurde ja siis seal nii nagu võibolla ei tulegi just see nii välja, nii nagu vaja on ja juukse pikkus ja selle jaoks on fantastiline see kübar. Olete kübara vähe, pole üldse oluline, kas see pea on puhas või pea on must, kas need juuksed on ühel pool või teisel pool.
Ja kas need juuksed on või?
Jah, just täpselt, ja kas need juuksed üldse on ja sellest on kübar ja see kübar on vastavalt sellele, kuidas sa teda siis kannad, kas sa paned teda natukene rohkem nina peale, siis sa isoleerid ennast nagu maailmast ära või paned natukene ühe kulmu peale või teise kulmu peale või natuke külje peale paned, siis sa saad nagu väljendada siukest salapärasust.
No ma käisin vaatasin hommikul need kübarad üle ka, mis no, siis ei olnud veel näitus nii-öelda paika pandud, avamine täna õhtul alles ja homsest siis võib minna seda vaatama. Ja neid kübaraid on teil seal tõesti väga erinevaid, väga erinevast stiilis, väga erinevast materjalist. Kas kübarameistri puhul üldse tohib rääkida või küsida sellist käekirja või sellist stiili, et vat need on nüüd Tiina Vili kübarad ja need on võtnud kellegi teise? Et kas teil on ka mingi selline ühine nimetaja nendel kõigil erinevatel kübaratel või mis see teie käekiri kübarategijana on?
Minu käekiri kübara tegemisel on tegelikult ikkagi eksperimenteerimine, sest seda ma nagu ka selles oma selles kunstiakadeemias õpetan nagu, et ei tohi, tähendab, tuleb leida isenda stiil. Ma olen seda nagu püüdnud nagu mitte otsida ennast vasakult ja paremalt, vaid tehke ühte asja ja tehke hästi, sest kui keegi tahab saada ikkagi seda klassikalist nii nimetatud pillboxi, et ta teab kohe, et vaat see on nüüd, see tuleb teil nagu väga hästi välja, te oskate te seda balanseerida, te oskate tasandada ja siis läheb suus suhu, läheb edasi, et kes on nagu sellest kübarast stiilist huvistatud, läheb just nimelt teie juurde. Et see, aga samas ei tohi nagu unustada ka seda, et tehke, esitlege ennast kui hästi mitme külgset, et kui teie stiil nagu meeldib ja teile tuleb klient, kes tahab nagu mingisuguses muus stiilis saada, tahab seda, ma kutsun neid lendavateks taldrikuteks, nii kui need on, eks ole, need siuksed, et tahab seda saada, siis ta näeb, et te olete võimeline ka seda tegema, eks ole. Et nagu just see ongi see, et see värvi kamma ja mida te balanseerite sinna peale, eks ole, et kas on siis tutsulg, geomeetriline midagi või mis iganes. Mina olen rohkem siuke geomeetriarmast ja mulle väga meeldib, et mul sellel näitusel ongi välja pandud eksperimentaal kaks asja, mis on kasutatud seda fraktaalgeomeetriat, mis on nagu hästi stressi maandav, kui sa vaatad teda ja sul tuleb siuke rahu tuleb nagu isenesest peale. No. Et, ja seda on fantastiline on teha. Mulle ise, ma olen täiesti vaimustuses sellest.
Te olete Iirima kõige kuulsam kübarategija?
Ei ole, absoluutselt mitte.
Turg on tihe, konkurents on kõva?
Konkurents on väga kõva. Ja tegelikult ega minul, nagu te siin näituselgi näete, et minul on tegelikult rohkem see, et viltkübarad esitatud, sest esindatud. Et viltkübar on ikkagi see, millesse sa investeerid ja saad käia aastaid selle viltkübaraga, vahetad siis mingit tutti lille, mingit paela, mis iganes, aga need suvekübarad, millega siis nagu hobuste võiduajamistel käiaks, ma kutsun neid kübaraid nagu ühe show ponideks, sellepärast, et sa käitage üks kord ära ja nii nagu moe maailm on, ega sa teist korda samasse seltskonda selle sama kübaraga enam minna ei saa.
Mis tähendab seda, et tööpuudust ei ole? Iga kord tuleb teile uus kübar?
Jah, aga vaat see kurbus ongi selles, et sa paned nii sellise oma õhina, paned sellesse loomingusse ja siis ongi see, et nii nagu liblikas sünnib kohutavalt fantastiliselt ilus ja õhtuks on ta surnud.
Ja seal ühel kübaral teil on liblikat küljes ka
ja,
täiesti.
See tähendab see, et liblikas on mulle lemmik nagu...
Kas te olete nüüd näide ka sellest, kuidas üks tubli eestlanna suudab ikkagi ka välismaal jõuda väga kõrgele ja väga kaugele, sest ma ei jõudnud ära imestada, kui ühest loost ma lugesin, et te alustasite seal Iirimaal turvatöötajana pagulaskeskuses. No kübara maailmast nii kauge kui üleüldse olla saab, isegi kalkuni kitkumine oleks lihtsam, sest kalkunilt saab häid sulgi, mida kübara külge panna. Aga pagulaskeskusest ma sain aru, et te olid ainult need uneta ööd, kus te saite mõelda ja mõtiskleda valvates neid pagulasi seal läbi kaamera.
Noh, eks nii nagu näha on see, et 18-aastaselt ma alustasin tegelikult ikkagi nagu juurde, tähendab õmblusega, ma alustasin, mood on mul alati meeldinud ja nagu ma ütlen, et esimene aasta ikkagi moesalongis töötamine, tähendab, see oli üks, kuidas ma ütlen, väga hea kogemus on see, et tegelikult tellija sõna maksab ja tegelikult teha ikkagi seda, mis sulle ei meeldi, aga see, kes maksab, see tellib ka muusika ja see oli tegelikult noh, nagu siukene väga hea katsumus ja sealt siis nagu tekis niisugune tunne , et ei , et tahaks ikkagi natuke midagi muud näha , sest no muidugi mul ei olnud seda püsivust ja kannatust ka , no see on tegelikult see nõuab ikka kohutavalt kannatust , käsitöö nõuab alati väga suurt kannatust , no ja siis läks ikkagi 40 aastat läks aega , kui ma siis ikkagi ringiga jõudsin tagasi , see , et tahaks nagu ikkagi ennast väljendada nagu moemaailmas . ja nagu moega läks , eks ole , et väga raske on ikkagi teha seda , et noh , suure plaaniga ja täis kehaehitusega naisterahvast ikkagi pikaks venitada ja saledaks on piisavalt raske , aga no kübar , no miks ka mitte kübar . ja ma sattusin täiesti vaimustusse sellest kübara tegemisest , kuivõrd on see , kuivõrd laialdane ala see on , kuivõrd mitte erinevaid materjale kasutada ja see ongi see , et õpid vaatama nagu raamist väljapoole , eks ole , et kuidas siis see visuaalne illusioon luua niimoodi , et see tuleb sihvakas , see tuleb eneseväärikas , selg on sirgu , fantastiline , kuivõrd ilusaks on võimalik teha iga inimese kübaraga . ükstaskõik , see kleit , Coco Chanel on vanasti öelnud , et ega muud midagi vaja ei ole , on väikest musta kleiti vaja ja siis vahetame aksessuaare .
mis peaks igal naisel kapis olema . just ,
täpselt .
olevat kolm tükki , ma tean .
noh , ja nagu te isegi näete , ma olen täiesti süsimustast , sellepärast just , et panen ma kübara pähe ja ma saan ennast tunda täpselt sellena , keda ma soovin .
no Eestis ma ei tea , kes on Eesti kõige kuulsam kübarategija .
no Liivia Leški .
Liivia Leški , jah .
no nii . Kas no meil muidugi Kuressaares ongi see häda , et noh , nagu siin Liivi ütles juba , et suvel veel , noh , kus selle kübaraga minna on ? meil võib-olla selles see häda ongi , et meil neid kohti on väga vähe .
ilm ka .
ja ilm ka , no ega isegi see Iirimaa ilm siis parem on , Iirimaa on ju ka selline
no vot , Tiina siin ütleb , et no. et kübar peab nii hästi istuma , et tuul teda ikkagi ära ei vii , vot . ja see kübara kandmine vajab ka teatud vilumust ja õpetust , see ei olegi niisama , et sa võtad ühe kübara ja arvad , et nüüd ongi .
no teie puhul on ju ka see veel väga tore , et nagu sellest isetegijast olete nüüd ka ju õpetajaks , teiste õpetajaks ka saanud . et selleks peab ikkagi ise väga kõva tegija olema , et kuskil väljasmaal minna neid seal õppima , õpetama , sest nad arvavad , et nad on ikka ise targad , nüüd tuleb Eestist keegi hakkab rääkima , kuidas kübarit tuleb .
noh , selle koha pealt ma jälle ütleks niimoodi , et eks kõik ole niisugune juhusemäng . Sa pead olema õigel ajal õiges kohas , öeldakse selle peale ja see lihtsalt tuleb ikkagi see , et on sümpaatia , sa oled kellelegi sümpaatne . noh , et see juhtus lihtsalt nii , et see kool , kus ma ise moodi õppisin , et ma sain väga hästi läbi selle kooli juhtkonnaga ja ma sain temaga hästi lihtsalt läbi , sellepärast et meil olid alati kohutavad vaidlused selle koha pealt , et nad tahtsid , et ma teeksin mingisuguseid niinimetatud neid tuju seinapannoosid , eks ole , mis nagu ajendas mind sellele stiilile ja nii edasi , eks ole , moemaailmas just nimelt . ja siis ma nagu ütlesingi , et saate sellest aru , et minu tagaplaan on ikkagi see , et ma pean materjali ennem nägema , et ükstaskõik , milline fantaasia sotsialismi all võis sul olla , kui sul ikka üle mingisuguse trükitud sitsi ei olnud , siis ei olnud midagi parata , et ma pidin ikkagi nägema seda , mis materjal seal on .
tüülkardini all
just täpselt , noh . ja vaat , et ma olen nagu teistmoodi , et ma ei oskagi seda , et vot umbes käin niimoodi sügisel ringi ja vaatan langevat lehti ja siis oi , näed , selline idee tuli pähe , et see ükstaskõik , mis idee on , seda teostada lihtsalt ei saa , et sa pead ikkagi reaalsusega nii palju kursis olema . no ja siis meil läkski sealt väga suureks vaidluseks , läkski just sellest niimoodi , et noh , ma ei ole võimeline seda tuju asja tegema , mul tuju sõltub sellest , mis materjal tegelikult on , noh . Ja eks neile tegelikult meeldis see , et ma seisin oma nagu vaate eest , noh , ja siis ma hakkasin seal igasuguseid ninne ja nänne niimoodi juurde tegema ja siis lihtsalt avanes see võimalus , et nii , et noh , nüüd on see , siis et see kübarakursus on , noh . ja mul oli , seal oli , kuna kübarakursusi tegelikult tol ajal korraldati väga vähe ja seal oli mingi 7-aastane järjekord oli sinna kübarakursustele , ausalt öeldes , ja siis ma ja lihtsalt juhus mängis kätte , et keegi just 24 tundi ennem ütles oma koha üles ja no aga Tiina tahtis , eks ole ju , noh . ja siis nagu ma sain sinna kübarakursustele ja siis selle mu kübaraõpetajale nii kohutavalt meeldis see, minu see, et noh, mis seal siis on, nüüd lükkame käärid sisse ja vaatame, et noh, läheb katki, siis liimi kokku ja ongi kõik. Ja neile see entusiasm, see, et noh, see minu suhtumine on see, et hüppame vette ja siis vaatame, kuidas me välja jõume, eks ole. Ja eks iga idee, mida sa hakkad tegema, see paratamatult läheb ikkagi natuke kuskile kaldesse ja see kalle on tegelikult väga hea, sest see annab su ideele nagu teise suunitluse ja sealt tuleb avaneb fantastiline maailm, see, mida sa isegi nagu ei oskalt ette kujutada. No, ja sealt ma tegin siis need, esimesena olid nagu pildikursused, teiseks olid nagu suvekübarakursused ja seal oligi see, et see oli kõik see kõige klassikalisem, sest mu õpetaja oli ikkagi 80-aastane vanaproua, kes oli ise õppinud vana prantsuse kübarategija juures, nii et kõik oli siukene vana kool ja eks kõik see vana kool ongi see, mis annab selle põhja sellele alla, sest ega kübar kui selline ei olegi aja jooksul nagu muutunud ja see kübarategemine ei ole ju mingisugune tuuma füüsika, sest seal on põhimõtted ja see, kuidas sa selle idee nagu lõpuni viid, on tegelikult sinu oma asi. Sest see lõppkokkuvõte peaks olema, nagu mu õpetaja armastas öelda seda, et kui sa vaatad kübarale peale, et ta on niimoodi kokku pandud, aga siuke tunne, nii kui oleks ta tuul kokku viinud nii, et ei ole inimese poolt üldse puudustatudki. Vaat see tähendabki see, et kõik on käsitsi õmmeldud, kõik on käsitsi tikitud, ei mingit masina õmblus, et sa näed, et ta on koos, aga nagu aru ei saa, kuidas ta koos on, eks ole. Et see ongi see, mis on selle disainitud kübara võlu on seal.
See näitus jääb nüüd vaadata kuni 28. jaanuarini, ehk siis selle aasta viimane ja järgmise aasta esimene näitus. Lii, kui sa nüüd lõpuks vaatad korra tagasi sellele varsti lõppema hakkavale aastale, et noh, nii nagu kübar on siis kostüümis selline i-täpp, see kõige tähtsam. Kas see näitus on nüüd siis selle aasta näituste selline punkt täpp sellel iil?
No võib ka nii öelda. Ma arvan, et minu jõulukingitus on täitsa käes. Sest tõesti ma seda näitust väga ootasin ja pikk suhtlemine Tiinaga ainult tugevdas minu soovi, et see näitus peab siia saama. Aga üldse kui vaadata tagasi nüüd sellele aastale Raekala riis, siis see on täiesti eriline aasta. Olimata sellest, et on olnud selline garantiiaeg ja kõik raskused, on meil olnud suurepärased näitused ja kuidagi on see plaan niimoodi kokku jooksnud, et meil on ääretud palju täna aastan välis Eesti kunstnike, kas siis seal elanud või siit ära läinud. Kõigepealt algas ju meil aasta peaaegu algusest Maire Männiku suurepärase näitusega tööd lausa Pariisist. Siis tuli suvel, juulis tuli Urmo Raus Hollandist. Nüüd äsja lõppes meil USA tippfotograafi näitus ja nüüd siia otsa Iirimalt Tiina Vili. No ma ei tea, sellist aastat pole ammu olnud. Üks 10 aastat tagasi oli meil kahe maja peale kuskil 6 välisnäitust, aga vahepeal on olnud aastaid, kus pole üldse olnud välisnäitusi ja kõike, noh, on lihtsalt niivõrd palju siit kunstnike tahtnud teha ja on olnud võimalus, aga täna vasta on jah, väga eriline aasta.
Ja väga eriline näitus selle aasta siis ka lõpetab. Täna on näitus avamine, homsest võite siis Raekalerisse minna vaatama oma silmaga, kuidas näeb välja Tiina Vili kübara maailm. Ja võib-olla paneb see teidki, ma mõtlen just peale neid reiskuulejaid, kes meid praegu kuulevad avastama taas seda kübara maailma.
Aga miks mitte mehi?
No ja see on omaette teema, aga selleks meil täna enam aega ei ole. Aitäh stuudiusse tulemast, Tiina Vili ja Lii Pihl. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõige hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.